Upprastur móti Bretun. Flestu indarar voru antin hindúar ella muslimar við egnum sívenjun og atrúnavarlegjum reglun, og bresku lovunar sum banna og batna tjúna lovun og öntsjubrenning skaptu misnögt tjó indarum. Men Bretar hildu at alla reglur sum ikkje voru kristnar voru patrygg, laderligar ella grímar. Og í 1836 brast forargelse tjó indarum út í enn ekvistjón uppræstri. Þeir sum setti eldu í ver, at indisku hermennir og í bretskari tænastu, sepoianir, höfðu hort graml at patronunar til bisjortarra voru smurtar við neita ella svínafætti. Fyrir að opna patronunar var neyjut að búiða endan av, og tjá hindúarun kinkvinn eitt heilagt dýr, tjá muslimun svínni eitt órænt dýr. Býtu þar og í patronunar, svo kordu þar altså til óræna fætti og í munnin. Sepoi upprastrin breytti sig. Indarar tóku flæri stórar búir og útnefndu sunnar egnu lægarar. Men Bretar voru verandi. Og ein ótrúliga harrendan hott barðu þar upprastrin nýjur. Og harren upprastrin hegi estur indiska félagi stórstu í India, men eftir upprastrin var landi stórst bænlægis á bretsku stjörnunni. Og í 1876 var Victoria drottning kæsar í India. 100.000 bresjir hermenn og embedismenn rottu yfir 300 miljónun indarum. Það skuldi vera lúka til 1906 og fjörutum og arren India var sjálfstöðuð.